Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. Čuli ste muziku sa početka filma Jedna žena, jedan vek, sovjetsku verziju pesme koja je ovde poznata kao Po šumama i gorama. A pre toga ste čuli Želimira Žilnika kako broji od 1 do 9.
U stvari smo isprobavali mikrofon. Od 1. do 9. maja smestili su se neki važni datumi. Praznik rada, rođenje i smrt Josipa Broza Tita. Rođeni 7. maja 1892. Iako smo ga proslavljali rođendan 25. maja. Umro je 4. maja 80. Vide se u to kada je on rođen u Muzeju Jugoslavije, u njegovom krsnom listu koji je mnogo kasnije načinjen prema kumrovačkim rodnim knjigama. Imamo tu i dan pobede 9. maja. I većini ovih datuma druga reč bi mogla da bude revolucija. A za koji mesec, znači u oktobru, je i ono oktobarsko izdanje, znači velika oktobarska revolucija slavi jedan vek.
I naravno, hteli smo da nam autor ranih radova govori o revoluciji, ali pošto Marks iz opravdanih razloga, nažalost, nije u stanju, opredelili smo se za drugog autora ranih radova, za Želimira Žilnika.
A on je ovog trenutka u Americi, ima tri filmske retrospektive. Najznačajnija je u Harvard Film Arhivu, Želimir Žilnik i Crni talas and the Black Wave. A u tekstu Kino komuna, film kao prvostepena društveno-politička intervencija, Pavle Lebija je napisao:
u današnjem post-hladnoratovskom, post-ideološkom svetu izuzetno je mali broj filmskih stvaralaca za koje se i dalje bez razmišljanja može reći da su marksisti. Usred istorijske realnosti kojom dominiraju diskreditovanje utopije komunističkog internacionalizma i navodno mnogo prirodniji partikularistički oblici politike identiteta, među kojima su najrazuzdaniji razni etnički esencijalizmi, jedan od retkih preostalih lučonoša marksističkog filma jeste upravo Želimir Žilnik.
Razlog tome, kaže dalje Levi, nije u tome što je njegov rad zadržao nepromenjeni kurs nekakvog radikalnog estetsko-političkog programa zadat još 60. godina 20. veka. Ako njegov metod danas još uvek uspešno funkcioniše kao jedan oblik praksisa, to je najpre zbog toga što je Žilnik ostao veran, podjednako strastveno, kao i pre 40 godina, potpunoj demistifikaciji proizvodnog procesa u svim njegovim vidovima, bilo da je reč o pravljenju filmova ili o društveno-političkoj aktivnosti nekog drugog tipa.
A kada su dinamika i mehanizmi proizvodnog procesa učinjeni očiglednim, lakše je raskrinkati i ideološke zablude koje ih prate, bile one staljinističke, liberalno-demokratske ili etnonacionalističke. Pojmovi identiteta i zajednice tada i sami neizbežno dolaze u žižu kritičkog procenjivanja.
Sa Želimirom Žilnikom razgovarali smo prvih dana maja, kao što je red na dan praznika rada. Govorili smo o tim revolucijama i o svemu onome što bi bilo karakteristično za maj.
I dakle, sada krećemo u demistifikaciju proizvodnog procesa Žilnikovog filma Jedna žena, jedan vek. Dragica Vitolović-Crzentić i Želimir Žilnik. Život obeležen revolucijom.
Gde je
tako je bilo. Išli smo, ja nisam više bila personalac, nego sam bila u odeljenju za Afriku i Aziju, za mene knje. Bili smo kod Velibita, Ivo Vejvoda i ja. A Velibit kaže, sutra ujutro mora jedan od funkcionera ministarstva da leti u Moskvu. Jeste li vi bili u Moskvi? Pita on nas. Ja kažem, ja nisam. A Vejvoda kaže, ni ja nisam. Pa jedan od vas dvoje neka ide. Sutra ujutro morate biti spremni da idete za Moskvu. Vejvoda kaže, neka ide Dragica, ona ima prvenstvo. Onda ja kažem, pa dobro, ali ja nemam pasoš, nemam sređeno to, kako ću ja sutru jutro? A Velibit kaže, ne brini se za to, maršalat će sve to srediti, ti budi samo spremna ujutro, će doći po tebe i da letiš za Moskvu.
Pa vidite, Dragica je osoba koju sam ja upoznao možda 10-15 godina pre nego što smo počeli da snimamo film, kada je bila godišnjica predratnog časopisa Žena danas. To je bilo jedno okupljanje u ulici Moše Pijade, valjda u nekadašnjim prostorijama ili blizu nekadašnjih prostorija tog časopisa, i ja sam otišao da čujem i da vidim te osobe koje će tu doći, jer je moja majka, jer tako 34. 5. godine, bila jedna od urednica tog časopisa. To sam samo znao iz podataka njene biografije, jer je ona poginula u ratu. I tada mi koji smo kao bili gosti smo sedeli van tog osnovnog stola za kojim su sedeli preživjeli članovi redakcije, i pored mene sedela Dragica Sezentić. Koja bi rekla, Ženimire, ja pratim tvoj rad i to, ali kaže, sad ni ti ni ja nismo podobni, tako da bi dobro bilo da sediš pored mene. Ti znaš da sam ja bila osuđena po IBU, tako da ima jedna slobodna stolica pa se premesti, ali kad se malo situacija smiri, ja bih volio da se mi negde nađemo nasamo. Sad ja sam posle pogledao u tim dokumentima koji su postavili o Ženi danas, i video sam da je ona bila tu zaista aktivna uopšte u tom beogradskom izdavaštvu i oko Pavla Bihalja i Nolita i Nina. Ali pošto je ona tad već imala svojih 80 godina, mislio sam, ne javlja se, umrla je. Međutim, jednog dana jednostavno zvoni telefon i on kaže, Želimir, evo, čitam neki tvoj intervju, recimo, u Blicu ili od našoj bolji. Ne, danas je već bio, danas su. Pa kaže, znam da si imao teškoće, kaže, jesi sad izašao iz zatvora, kaže, ako si uopšte sedeo. Rekao, nisam ne bio u zatvoru, kaže, ja sam sad već odavno na slobode, ajde, mogli bi da se vidimo. Ja, očekujući da ću da sretnem tu jednu ženu koja je u krajnjoj liniji inicirala da se upoznamo, kažem, doći ću ja do vas. I onda, razume se, posle sad dva razgovora, mene prosto fascinira s jedne strane taj njen život, s druge strane ta njena neverovatna sposobnost da rekonstruiše i da se seti imena i okolnosti, i s druge strane da preko tih najdramatičnijih situacija u kojima je bila, ona ne evocira uspomene iz nekog ugla samo sažaljenja, nego jednostavno sve to tretira kao jednu životnu borbu u tim okolnostima balkanskim, mislim, često primitivnim i surovim, i s druge strane u tim okolnostima kad taj Balkan je tako zapravo kao jedno područje koje je zapravo bilo jednostavno područje gdje su se sukobljavale te otomanske, austrijske vojske po 100-200 godina, pa onda tako drugog svjetskog rata se vidjelo sve to šta se dešavalo sa svih strana. Onda je ona sebe jednostavno i svoj život doživljavala kao jedan subjekat koji je u tome zajedno sa prijateljima, drugovima učestvovala spremna na žrtvu. I slušajući je, ja sam rekao, pa dobro, vi ste me sigurno zvali, jeste misli da se nešto zabeleži. Najbolje bilo da možda zabeležimo ta vaša sećanja, koja su još uvijek toliko sveža i toliko ekspresivna, pa ćemo to ostaviti, možda ćemo to onda kao neki DVD da umnožimo i da ostavimo po bibliotekama ili ako ima nekih historijskih instituta. I ona kaže, da, ja sam raspoložena, možeš me pitati o svemu, nemam ništa razloga da sakrem i da prećutim. I mi smo počeli da snimamo.
Ja pismo dao Vladu Popoviću i Vlado Popović mi isti dan kad sam ja došla, ne, sljedeći, rekao, Dragice, ti moraš da čekaš odgovor ovde na ovo pismo. A, prelijepo, ja baš me briga. Nemam nikakve brige, ja idem po Moskvi da vidim i galerije i da obuđem, da vidim podzemnu željeznicu, što su svi rekli da je lepa i da je uredno i ovo i ono. Ni sanjala nisam da je to početak sukoba sa Staljinom i Rusima. Evo, nešto malo u razgovoru sa Vladom Popovićem uveče kad spavam ja tamo u ambasadi, kad njegova žena ide spavat, ostajemo samo na zvoje. Iz tih razgovora sam stekla jedan utisak da nešto ne štima u našim odnosima. Jer je on počeo pričat, ne može se ovako, pa ne može kod Rusa, jer je Miter Bakić bio teško bolestan. I Miter mi je, kad je čuo Miter da ja idem u Moskvu, on mi je rekao, vidi, molim te, sa Vladom, zašto me Rusi ne pozovu tamo na lečenje. I ja sam to Vladi reka. Vlada, on je rekao meni, pa nije sve kako mi mislimo kod Rusa da se može. Nije to jednostavno da oni te pozovu na lečenje i tako dalje. Između ostalog i to i tako dalje. Tako da sam ja stekla jedan utisak da naši odnosi nisu dobri. Ali to nisam nikome naravno rekla. U prvom pismu što je Tito poslao, bilo je pitanje zašto oni povlače ruske stručnjake iz naše zemlje. A onda su oni odgovorili zašto, što, kako se ponašamo s njima, ovo, ono i tako dalje. Znaš kako je napadao? Šta da li je Tito na to odgovarao, ja to ne znam. Uglavnom, pismo se najprije dalo ovim ljudima na vrhu da vide šta Rusi piše, od rukovodioca, mislim. A posle je došla, to pismo su dobili svi u partijskim grupama, naravno.
Znači, s njima smo mnogo širi materijal nego što smo mogli da montiramo u jedan film od 2 sata. Mada i jesmo taj film proširili kad je Novosadska televizija, pošto ga je emitovala, tražila kao, ajde, možete da napravite jednu sericu od 3 epizode, pa smo i to napravili i to je jako uspešno bilo prihvaćeno od publike, za mene neočekivano. I sad, razumije se, dok smo radili film, ona je nas stalno iznenađivala tom svežinom, inicijativama, tipa, na primjer, kada ja kažem, ja ćemo, Dragice, da odemo, pošto ja sam stari, vi ste stari, a film su pokretne slike, moramo to napraviti malo dinamičnije nego razgovori u vašem stanu, onda kaže, pa najbolje bi bilo ako bi mogli da odemo do Moskve. I onda, znate, sve to, recimo, što se zbivalo i na samom snimanju je jako interesantno i na neki način u jednom drugom planu vrlo detalje iz njene priče dobro i potvrđuje i ilustruje. Naprimjer, ja sam mislio da ćemo otići, onda je najbolje da odemo na paradu za dan pobjede koje gledamo na televiziji 9. maja kad se tamo skupi cijela ta nomenklatura i izvede se vojska. Pa sam rekao, Dragice, pošto se učestvovali u ratu, da tog dana se onda sećate tih momenata kada je Beograd i uopšte kada je Balkan bio oslobođen, razumije se, uz pomoć Rusa. Ali pomislite šta se desi. Pitali smo u beogradskom tom ruskom kulturnom domu da li možete da nam rezervišete na tribinama mesta za našu ekipicu od 3-4 ljudi. Oni kažu, pa znate šta, mi možemo, međutim, vi znate da se parada pobede, kad je reč o stranim ekipama, može da snima, ali samo uz iznajmljivanje ruskog snimatelja koji će snimati. Jer on ima pravila ponašanja tamo. Znači, pravila ponašanja su kao da su u prvom planu te jedinice koje paradiraju s jedne strane, a s druge strane predsjednik Rusije i njegovi gosti. Mi kao podrum imamo ovu drugaricu, kaže, to je nemoguće. Ona može posle završene parade da vam da intervjue, ali ovako ne može. I sad, ja vidim da od ovog naše rade neće biti ništa, međutim, pošto to bilo jedno od 15-20 dana pre 9. maja, rekao, pa dobro, znate šta, onda ćemo mi otići da snimimo prvomajsku paradu, ako ona postoji. Kažu, da, prvomajska parada je mnogo opuštenija, pošto tu dolaze sindikalne organizacije i građanstvo i tako dalje, i tu nema nikakvog prisustva vrha države, nego je to na nivou gradova, pa će se ovde pojaviti moskovski gradonačelnik. I mi krećemo, razumijem se, kupimo karte za Mosku, međutim, razumijem se, jedna kompanija ne prodaje karte osobe koja je iznad 95 godina. Kaže, mi ne možemo da obezbedimo zapravo međunarodno osiguranje. Međutim, kad smo rekli da ipak vodimo jednu ženu koja je učestvovala u nekim, da kažemo, istorijskim događajima, oni kažu, pa idite u rusku kompaniju Aeroflot, i tamo kad smo otišli i rekli o čemu se radi, ovi skoče kod da su svi nameštenici bezbednosti, kaže, mi ćemo bezbediti kartu, ako ne može drugačije, drugarica će doći pa će sedeti kod pilota. I dobijemo kartu, i sad je pitanje bilo da li postoji plan prolaska te parade, s obzirom da ona reko ne može da hode više od kilometar dva. Oni nam pokažu na mapi da je parada kao recimo kod nas u ovom bivšem Bulevaru Revolucije, to je sad Kralja Aleksandra, jedno 3 kilometra, kaže da to je tamo od neke beloruske stanice, beloruski vokzal pa do Kremlja i Bolšoj teatra. I mi pitamo da li mogli tu da rezervišemo neki hotel, pokaže tu ima 20 hotela, međutim vidimo svi su jako skupi, na nivou naših hajata, razumije se, ali mnogo skuplje. I sad mi tražimo da nam dadu neki hostel u blizini, međutim neko iz od te administracije, od tih činovnika s kojim razumijemo, pa ne kaže, ako je reč o drugarici koja je odnela
dati to pismo Staljinu, pa naći će se soba za njom, za nju, i zaista nam dadu neke cedulje. Cedulje, kad vidite, samo vi jedan od tih hotela, i tu ćete dobiti popust, što se i desi. I dakle, to jutro kada je počinjala ta manifestacija prvomajska, kao što kažem, vrlo opuštena, mi krenemo sa narodom prema centru. Međutim, obezbeđenje, kako smo prilazili Kremlju i tom Boljšem teatru, znači Crvenom trgu, da, obezbeđenje je sve ozbiljnije, tako da su na kraju postavljene kao kapije, kao na aerodromima. I sad, mi pretpostavljamo da je tu reč o strahu od terorističkih napada. Ali i tu da smo prolazili vrlo lako, jer je ona pokazivala, ona je imala, mislim, spomenicu od 41. na kojoj se reći ovidi učesnik rata ili partizan. Tako da smo mi sa njom uspjeli da prođemo 5, 6, 7 takvih kontrola, ali kako smo se približavali više tom trgu ispred Boljševog teatra, vidimo kako se menja scenografija u smislu da sve to više liči na ilustracije, grafike, fotografije, parole, pesme s kraja 30. godina. Sa Staljinovim portretima, Lenjinovim portretima, čak sa reprintom Lista pravde, sa mnogo visokih oficira preživelih još iz Drugog svjetskog rata, sa onim čitavim, kako da kažem, čašavima ordena na sebi, da bi, razume se, govornici, i pitamo o čemu se radi, pa kaže, to je zbor, posljednji zbor održava Komunistička partija Rusije s ovim Zjuganovim na čelu, i kaže, oni će kritikovati kapitalizam i sadašnji put Rusije vraćanje u istoriju i kritikovaće predsjednika. Tako da su oni faktički na tim punktovima, ja mislim, odstranjivali novinare. Mi smo tamo bili, razumijem se, mi smo to snimili, ali sutra i prekosutra se gotovo ništa od toga tamo što se čulo, a to je kritika bila vrlo eksplicitna u smislu kao postavili smo rukovodstvo da nastavi ono što je bilo najsnažnije u Sovjetskom savezu, a pre svega da poboljša životni standard slobode običnog čovjeka i tako dalje. Umjesto toga oni su resurse dali u ruke malobrojne vrhuške koja to eksploatiše na surovi kapitalistički način, nego što se radilo i pre bolševičke revolucije, tako dalje, tako dalje.
A sad slušamo nešto što smo snimili 30. aprila. Reč je o antifašističkom horu Naša pjesma, koji postoji od kraja 2016. godine, dakle relativno kratko. Peva partizanske, revolucionarne, masovne pesme i neguje princip radikalnog amaterizma. To znači da ne morate da znate da pevate da biste bili u tom horu. U horu Naša pjesma su i Dunja Blažević, i Branka Trijević, i Ana Kotenska, a Dunja Blažević je, najavljujući našu pjesmu na tekst Ivana Gorana Kovačića, rekla
da pesme koje se danas pevaju nisu naše pesme i da postoji samo jedan način da se naše pesme čuju u javnom prostoru, da ih sami otpevamo. I to je jedna od tih naših pesama, kaže ona, Internacionala. Otpevali su je u CZKD u 30. aprila 2017.
Sam ne zgazi vrata
grad.
I sad, razumije se, ono što je sa Dragicom bilo strašno inspirativno i prijatno, da je ona, recimo, znala da poveže i ono što se sada zbiva i ono što čuje sa nekim od situacija u kojima je bivala, na primjer, neposredno posle Drugog svjetskog rata, kada su se zapravo saveznici i sa istoka i sa zapada dogovarali i planirali zajedno sa jugoslovenskim tadašnjim vrhom, mislim, kako da se i ta nova Jugoslavija uspostavi, koja vrsta odnose i saradnje je tu bila. Ona je, razumije se, bila dosta u centru tog zbivanja, mada nije bila na najvišim funkcijama, dok je njen muž, Vojislav Rezentić, on je bio zamjenik ministra ekonomije, Kidrića. Tako da je ona tu znala razne detalje oko toga, a sama je ujedno bila u jugoslovenskoj misiji koja je pregovarala sa saveznicima jednima i drugima na temu rešavanja granice sa Italijom, pošto je samo iz Istre, ali je Savinjaka i vrlo dobro zna i geografiju i etnički raspored stvari. Poznavala je tog starog Smodlaku, koji je bio jedan od glavnih pregovarača, isto Istrijan, a mislim da je on bio zamjenik ministra inostranih poslova tada. Tako da nam je tu ispričala jednu nevjerojatnu količinu zanimljivih tih faktičkih, konkretnih detalja kako je sve to teklo. A kada je reč o početku sukoba sa Sovjetskim savezom, također, razume se, pored toga što je nosila to pismo, učestvovala je u tim prvim diskusijama koje su vođene u vrhuški i države, znači po tim ministarstvima i međupartijskim funkcionerima, tako da je tu očigledno bilo nekoliko različitih pristupa, je li tako? Jedan deo s jedne strane tih kadrova koji su bili kadrovi kominterne su sukup sa Staljinom smatrali prosto nezamislivim, jel da, s obzirom da je sve išlo za tim da Jugoslavija se pravi po tom modelu. I sad u toj našoj nomenklaturi, što je interesantno, je tako, bio je i jedan broj ljudi, komunista predratnih, koji su međutim imali ne sovjetsko iskustvo, nego iskustvo španskog građanskog rata. I to je najinteresantnije bilo, da su tri prva komandanta armije, i Koča Popović, i Nađ, i Peko Dapčević, su bili španski borci, a ne ti moskovski kadrovi. Tako da je to očigledno bilo odlučeno na bazi Titovog i Kardijevog iskustva, koji su bili u kominterni i koji su znali za sve one, ajde kažemo, opasnosti koje se dešavale krajem 30. godina, a po nekim dokumentima su oni bili tamo vrlo bliski, ne na nekim odlučujućim položajima, ali su bili i informisani, ako nisu i asistirali u nekim od tih kadrovskih razmeštanja. Tako da je ona sve to jako znala da ispriča u detalj. Onda je ona o mnogim od tih likova koji su kod nas bili gotovo na nivou kultnih likova, ona je znala i razne detalje, za mene šokantne, jel da? Ne toliko kompromitujuće, nego više karakterne detalje gde se je ona smatrala tako, da jedan broj tih ljudi koji su, razume se, posle nje i posle njenog muža ušli u partijski vrh, bili Skorojević i bili manje obrazovani. Prosto ona je bila i fantastična, pa da nije imala fakultet, bila je fantastično informisana i obrazovana. Gledno je taj njen muž i još ljudi koje ona pominjala su bili ljudi fenomenalnog, mislim, ozbiljne inteligencije i međunarodnih iskustava i kontakata i tako da je. Tako da je ona, mislim, recimo sad, sad da kažem, podrobno ste poznavali Đilasa. Kako ne bi Đilas vozao povone kao dete, došao kod nas, pa tu smo ga mi hranili, pa kada je izašao prvi put iz zatvora negde 33. 34. godine, pa on je sa mojim vojom bio toliko dobar da je kod nas jedino mogo dolazi da prespava, ja sam u kuo, ali a sad mi kažemo, pa dobro, Đilas je ipak na kraju bio značajniji nego vaš vojom. Pa kaže, Đilas se laktao, kaže, znate šta, kad je ovaj dobio zadatak da ide u Zagreb da dočeka Tita, Đilas se rekao, ajde, povedi mene, ja sam mlad, neću ti smetati, tako da ja posle on pričao da je on doleo Tita u Beograd i takve stvari.
Ja sam bila u Ulcinju jer sam uzela odmor besplatan jer je moj svekar ležao nepokretan, bolestan. Nije imao nikog kod sebe. Imao toliko dece, svi su stradali i nesreć bili. I ja sam htjela da budem ja bar pored njega. I ja sam otišla i bila sam do 31. maja kad sam uhapšena. Ja sam njima javila voju da ako hoće da vide oca, da moraju odmah da dođe i on i njegov brat Nikola, razumeš? I oni su onda sljedeće jutro avion za Titograd. A ja sam, i oni su uhapšeni na aerodromu u Beogradu, a ja u Ulcinju. 51. I doveli su me u zatvor na Cetinju. Onda su me sa Cetinja kolima odveli u Podgoricu da sednem u avion, ali niko od putnika nije ušao unutra, prvo mene odvedu tamo prvo, pa onda se to... A ja sam kazala onom stražaru što je pored mene bio, koji je uvek bio, rekao, ja kažem, Bože, Bože, šta sam doživila? Kažem, kao da sam lopov pokrala banke. A on me kaže, kako tako vi govorite? Došao sam na aerodrom tu, došao je šef zatvora tu. To je od univerziteta imao onaj park, pa malo ona ulica, da, mu je bio zatvor i tamo me odveo i gotovo i počela priča. Došao Čečo Stefanović sa mnom da razgovara, ministar unutrašnjih poslova. Kaže, Dragice, slušaj, nemoj u mene gledati policajca, nego daj kao drugi da ću razgovarati. Šta imaš ti da kažeš? Ja sam rekla, ja nemam ništa da kažem. Ja ne smatram da je to veliki greh što sam rekla da se snabdevam posebno. Drugo, nije veliki greh što sam rekla da je ružno ono što je jedna karikatura Rusa sa ovim Da, i treće, tako dalje. Je to, tri stvari. Sam rekla, ja se ne osjećam ni za šta krive i nemam šta da ti kažem. Ja bijesna što su me hapsili. Dragice, znaš šta? Kaže on meni. Meni je žao, ali ti ćeš jako teško proći. Tamo je, kaže, metite s onim drugim. Odbacite je tamo. U osamnaesticu. Dođem ja u osamnaesticu. To je pakao bio, slušaj. To je strašno. To je tako strašno. Prvo, one koje nisu napravile zapisnik još, to je na jednoj strani. A ove koje su napravile zapisnik i koje su se pokajale i koje, one vrše teror na ovim drugima. I tako počinje priča. Ma to je sve, to je toliko užasne stvari da je to užas. Kad sam suđena, kad sam dovedena Vojog Bileću, a ja u Stolac, to je bio zatvor za kriminalce i za sve to, što pa brezovom metom pometeš, pa ima tu, tu je bili lopovice, ovo, ono, ali to je potpuno odvojen deo. A za nas je bio, po IB-u, bio jedan poseban zatvor, poseban. E, tu sam ja najteže prošla. Ne samo zato što sam nosila kamen teški. One su se smenjivale, te koje su revidirale, su se smenjivale, a ja uvek prva nosim. I dobro, nije važno to, ali je važno to. Na šestom kongresu je Tito napao moga voja. Rekao da je bio ruski čovjek. Kad su oni čitali to, jer su nam uvijek davali štampu, pa su ove čitali. A šta ti sada kažeš? Jer je Tito napao. Ja sam rekla, ja u to ne verujem. To znači Tito laže. Ja sam rekla, ja u to ne verujem. Samo to sam rekla. One su odmah otišle da kod upravnika, da kažu da sam rekla da u to ne verujem što ti to kaže, što je ti to rekao. E, one se vraćaju. Dragica Srzentić kaže da ti to laže i ne veruje u ono što on laže. Nisam rekla da laže, ja sam rekla da ja u to ne verujem. E, s obzirom da je tako, ima da stoji tri noći. Ali ti preko dana moraš da radiš težak posao, da nosiš kamen. Meni su već ovi dlanovi bili svi ranjeni i prikrljavi i bolesni. Jednu noć stojim, ali već drugu padam. Jer stoji Kerber iza mene, znaš, ona koja pazi. Da se ne smem usloniti na zid, nego ravna da stojim i tako. I teško ti je to bilo, ali je tako bilo. I nisu me dugo, dugo me nisu, to je užas. Taj upravnik šta je sve radio, kakav je grub bio, kako je... Dobro, bila sam u takvoj situaciji da ne pričam sada, to je suviše teško o tome pričat. Ma sirota, moja mama je došla da me poseti u Stolac, tamo gdje sam bila. I dugo su je držali, jer je morao ovaj dobiti ovaj odobrenje da mi da posjetu. To je bilo odmah. Čim sam došla tu, 52. sam došla. I ja, i onda ovaj upravnik koji je prvi bio gdje me maltretirao i to, kaže da ne, da nije ova starica došla, ne, ne bi dobila posjetu, ne bi dobila, da vidiš. A moja kaže... A moja mama kaže njemu, Gospodine, zašto vi tako ružno o njoj pričate? Vi da znate da kogod ju je poznavao, o njoj govorem samo najlepše, a vi tako o njoj. Ja ništa, šutim. Ona mi je donela, spasila me, pravo da ti kažem. Donela mi je hula hopke tople zimske, pa mi donela, ne znam, i hrane i to i ove, nije za hranu, jer sam spavala na podu pa je bila zima, pa mi je donela sve tople džempere, imam, evo, ove hula hopke tople zimske i tako. Svega mi je donela, sirota moja mama. I ta sa toliko godina, ona nije došla direktno u stolac.
Grad.
Jednom reču, bila je jedna divna žena za razgovor i za slušanje. Isto tako je za nas bilo iznenađenje šta smo videli i koga smo sreli u njenom selu, Suvinjaku. Rekla je, ajdemo sad i u Suvinjak da vidim svoje rođake. Nas je bilo sedmoro u familiji. Ostalo je nešto dece od moje braća i sestara, možda će se okupiti, i ljudi koje znam. I kad smo otišli u Suvinjak, to je jedno fino malo selo, gde još uvijek postoji njena rodna kuća, u kojoj je jedan od unuka njene braće, grafičar Fili Dečko, on se primio. Vidim, selo se oko nje okupilo kao da je došla neka tetka i baka svima njima. A ona je znala od njih 30-40 ne samo imena, nego imena njihovih žena i dece. Neki nije videla dugo. Pošto je slabije čula i baš nije perfektno videla, njoj prilaze ljudi, kaže, pa dođi bliže da te čujem. I sad recimo, dešavaju se ovakve stvari. Ona kaže, prepoznajem ti glas, dođi bliže, ne mogu da te se setim, ali bili smo zajedno, gde smo bili, smo bili u ratu zajedno. Pa kaže, ne, kaže, dragice, bili smo posle rata, ja sam došao u vašu diplomatsku školu, vi ste me odabrali tu iz jednog sela, rekli ste da sam bio dobar partizan i mister. Pa kaže, jesi ti Joška? Pa kaže, jesam. Pa ti si Joška Petranović? Pa kaže, jesam. Pa kaže, gde si ti ovi 50 godina? Nikad mi se nisi javio. Pa kaže, dragice, pa vi ste mi potpisali da budem konzul u Aleksandriji. Pa kaže, jesam. 48. Pošto je ono očigledno bila neki sekretar u ministarstvu inostranih poslova. Pa kaže, gde si izgubio? Pa kaže, vi znate da sam bio najglasniji u hvaljanju Staljina. I kaže, kad si počeo ovde protiv Staljina da govorite, ja sam se uplašio, pobegao sam, kaže, preko Rumunije u Rusiju. A ona kaže, pa čekaj, Joška, znači ti si bio među tim IB-ovcima koji si bio protiv Titovog rukovodstva, a ipak si podržao nas koji smo stradili na Golom. Kaže, pa jesam. Pa kaže, što ništa niste napisali, mi smo znali, ništa ne o tome niste. Pa kaže, mi smo bili nas trojica, ja sam držao list, bio jedan koji je držao radio, koji je bio šef radio stanice i kao šef i partije, to su poznati imena. Kaže, mi smo svi bili u statusu posmatrača ili gosta u Sovjetu, u Vrhovnom Sovjetu i administraciji politbirova. I kaže, nama je šef bio Suslov. I kaže, Suslov je rekao, Goli otok ne pominjite, jer Tito je zatvorio njih 20.000, mi imamo 3 miliona, a sistem je isti. Jer kaže, jer vi znate da je došlo 59 udbaša, 47. da prouči gulag. I sad ona zna ta imena koje su dolazili i kaže, oni su to organizovali, mislim, tako je to organizovali, a razumije se, zna ona i sve te poimence ljude koji su bili komandanti logora. I kaže, Susle je rekao, to ne pominjite. I sad Dragica kaže, pa dobro Joška, ali bilo je vesti da su Sovjeti bili odlučili da zauzmu Jugoslaviju i da zapravo postave rukovodstvo koje će na neki način biti Staljinovog tipa. Pa kaže, bilo je. Pa šta se desilo? Sad Joška, koji inače, mislim, isto tako bistar koji je ona, kaže, pa Dragice, pa znaš, i sama došao je Mao Tse-tung. A kaže, Dragice, gde je došao? Pa kaže, došao je Mao Tse-tung kada je proglasio Republiku Kinu. A, 49. godine u januaru. Baš kaže, kad je punom parom počeo da radi Goli otim. Pa kaže, šta onda kad je došao Mao Tse-tung? Pa kaže, kako ne znaš, što je bio taj ogroman zemljotres. Šta? Mao Tse-tung je rekao, druže, Staljin, naša delegacija je došla, samo sa jednom tačkom, sa jednom odlukom koju smo donijeli, sam rekao, koja odluka? Da se pridružimo Sovjetskom savezu i da postanemo najveća i najmoćnija zemlja sveta. Sa milijardu i 250.000 ljudi. I kaže on, kaže, to je bio strašan šok, jer to je ovaj rekao na Vrhovnom Sovjetu. I kaže, aplauz je bio 30 minuta, euforija, zavladali smo svetom, sad je rekao pauza. Zahvaljujem se Mao Tse-tungu i kaže, sazove nas 250, sazove 250, a i mi smo bili tu, znači članovi centralnog komiteta, i kaže, računajte koje su konsekvence. I sad bi počnu da računaju, Sovjeta je bilo u tom momentu recimo 250 miliona ili možda 300, a ovih je bilo recimo milijardu ili 900 miliona. Da počinju da računaju te razno razne konsekvence. Kada vam pita koliko ima gladnih tamo, šta imaju od fabrika, šta imaju ovog, onoga. I kaže, pauze umjesto pola sata, kaže, traje 3 sata i Rusi shvate, odnosno ovih, shvate da će Kinezi prosto kako ja kažem, samleti ili ovaj, da će preći preko njih kao valjak. Tako Staljin, kaže, posle pauze izađe, kaže, ovaj, mi smo razmotrili vaš predlog, on je izvanredan i tako dalje, ali bi vi najbolje bilo da pogledate vaše industrijske uspehe i da odete na 14 dana jednu turneju po Sovjetskom savezu. Ili 12 dana, recimo. I kaže, tih 12 dana, kaže, radilo se danju i noću, da se uopšte vidi da li može iz tog zagrljaja do koga bi eventualno došlo da se nekako izađe živ. I kaže, Staljin je presekao, kaže, predlog moramo odbiti. Tako da na sednici, sve to Joška priča, kaže, kad je predlog odbijen, Mao Tse-tung je izašao i kaže, ovo je najveća uvreda nanešena na našoj revoluciji, i ovo je jedna uvreda koja je nanesena i ideji proletarskog internacionalizma. Kaže, druže Staljin, ićemo drugim putem, otvorit ćemo front na istoku Azije, započet ćemo Treći svjetski rat, pa nek se posle Trećeg svjetskog rata onda preostali radnička klasa i vojnici ujedinjavaju. I kaže, tako su počeli sukobi u Koreji. Sad, mi to ništa ne znamo, razumete, ja se ne mogu, ja se sećam, razumete se, da je bilo negde stvarno početkom 50. godina došlo sam. Međutim, ovaj Joška to priča kao činjenice i kaže, sve ove armije, kaže, bili su zaista 3 tenkovske armije na granici Mađarske, one su povučene i Jugoslavija, jugoslovenski slučaj je pao u zaborav, ne u zaborav, u drugi plan, u treći plan, u odnosu na ovu tenziju koja se rađala i koja kasnije, vi sami znate, pošto smo mi to svi i pratili, da su tu bile neke tenzije Mao Tse-tung i Sovjetski savez sve dok je Mao Tse-tung bio živ. Ja?
I tako je propao rock'n'roll, ali se 1984. još uvek dobro držao. Ovo su Pankrti, rdeći album Bandiera Rosa.
A slušali smo priču o filmu Jedna žena, jedan vek. Slušali ste Želimira Žilnika i Dragicu Vitolović-Srzentić. I ovo je bio Grad, ton Ivana Krstanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepucović, hvala na pažnji, do slušanja.